sbs.com.au/khmae
ប្រជាជននៅរដ្ឋ Queensland អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញរបស់ពួកគេបានបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី2បាន3ខែហើយទីរួមម្នាក់នៅរដ្ឋ New South Wales បានស្លាប់ដោយមានផ្ទុក COVID-19រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិអង់គ្លេសបានមកដល់អូស្ត្រាលីហើយដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងសហភាគីរបស់ពួកគេប្រជាជននៅឯរដ្ឋ Queensland នឹងអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញរបស់ពួកគេបានបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី2បាន3ខែហើយដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករានេះរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅការស្លាប់ចំនួន13នាក់និងករណីឆ្លងថ្មី 16,031 ករណីក្នុងរយៈពេលរាយការណ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរួចហើយអភិបាលរដ្ឋលោកស្រីអណាថាសាផាឡាសៃមានប្រសាសន៍ថាដូសទី3នេះផ្ដល់នូវស្រទាប់ការពារបន្ថែមមួយជាន់ទៀត
So from Monday
ដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទយើងកាត់បន្ថយសិទ្ធិនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះពី4ខែមកនៅត្រឹម3ខែវិញដូច្នេះឱសថការីរបស់យើងនឹងត្រៀមរួចជាស្រេចវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងនឹងត្រៀមរួចជាស្រេចដូច្នេះវានឹងនាំឲ្យយើងដើរស្របទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើផងដែរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានណែនាំខ្ញុំនៅព្រឹកមិញនេះថាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះមានមនុស្ស855នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 នេះដែល54នាក់ស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU ជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria កំពុងតែផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញរបស់ពួកគេរដ្ឋនេះនឹងផ្តល់ពេលឈប់សម្រាកដោយបង់ប្រាក់ដល់បុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Heranyak Timphalas និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគួរតែធ្វើឲ្យការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3កាន់តែងាយស្រួលយើងកំពុងធ្វើដូច្នេះដោយសារតែសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់សេវាកម្មសាធារណៈនិងបុគ្គលិកផ្នែកសាធារណៈរបស់យើងហើយសហគមន៍ទាំងមូលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមយើងជានយោជកយើងមានកាតព្វកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមន្ត្រីរាជការរបស់យើងយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ទាំងមូលផងដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេមិនមែនជាប្រភពនៃការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនោះទេហេតុដូច្នេះហើយក្នុងនាមជានយោជកយើងកំពុងតែបោះជំហានដ៏សំខាន់នេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មី 18,167 ករណីនិងស្លាប់20នាក់រីឯចំនួនអ្នកជំងឺដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានធ្លាក់ចុះពី 1,206 នាក់មកនៅ 1,096 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន121នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ទីរួមម្នាក់ដែលឆ្លង COVID-19 បានស្លាប់នៅតំបន់ Hunter New England នៃរដ្ឋ New South Wales ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Carrie Chen មានប្រសាសន៍ថាការសាកសួរផ្នែកកសល់វិจัยកំពុងតែដំណើរការដើម្បីកំណត់ថាតើ COVID គឺជាកត្តានៃការស្លាប់របស់ទារកនេះដែរឬទេលោកស្រីបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងបានសុំរក្សាសិទ្ធិឯកជនជំនួសឲ្យក្រុមគ្រួសារ
You can imagine that this is one of the most difficult
អ្នកអាចស្រមៃថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតមួយដែលគ្រួសារអាចឆ្លងកាត់បានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពិតជាគោរពដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់គ្រួសារនេះអ្នកធ្វើកសលវិจัยនិងគ្រូពេទ្យផ្នែកកសលវិจัยដែលចូលរួមកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបាននូវចម្លើយដែលសំខាន់បំផុតដែលក្រុមគ្រួសារចង់បាននិងក្រុមគ្រូពេទ្យចង់បានចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ទារកនេះនិងការចូលរួមចំណែកដែលថា COVID អាចឬក៏មិនបានធ្វើឲ្យស្លាប់នោះទេនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន46នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់1000នាក់ហើយគិតមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 2,743 នាក់គឺធ្លាក់មកពី 2,781 នាក់ហើយអ្នកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU ក៏បានធ្លាក់ចុះមកនៅ209នាក់ផងដែរនៅឯរដ្ឋ Tasmania បានកត់ត្រានៅករណីស្លាប់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដោយសារតែ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគឺជាស្ត្រីអាយុ90ឆ្នាំប្លាយម្នាក់ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ Aged Care នៅ Hobart រដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន866ករណីដោយអភិបាលរដ្ឋលោក Peter Godwin បាននិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានដោះលែងចេញពីការធ្វើចតាឡីស័កគឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញកាលពីម្សិលមិញក្រុមមន្ត្រីមិនអាចបញ្ជាក់បាននោះទេថាតើស្ត្រីដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហើយបានស្លាប់រូបនេះបានជ្រើសរើសមិនចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏មិនបានទទួលឱកាសដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែអនុប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដុកទ័រជូលី Graham មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់របស់យើងទាំងអស់មានឱកាសចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបុគ្គលម្នាក់ៗបានទេប៉ុន្តែកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់យើងទាំងអស់របស់យើងមានជំរឿននៅក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដល់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Lee Truss បានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Spine រីឯរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Ben Wallace ក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីផងដែរសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Peter Dutton កិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគេនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលជុំវិញបញ្ហាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងញត្តិមិនទុកចិត្តពីគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកជុំវិញរឿងអាស្រូវពិធីជប់លៀង Partygate ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Truss នៅមុនកិច្ចប្រជុំលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតសំខាន់គឺលើការធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាយើងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមិនគ្រាន់តែជាបញ្ហាក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះនោះទេវាគឺជាបញ្ហាសកលដូច្នេះគណៈពេលដែលវាមានសារៈសំខាន់ដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងប្រកាន់ជំហររឹងមាំដើម្បីការពារមិត្តនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះវាក៏សំខាន់ផងដែរដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពនិងការបើកជំហរនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចពិភាក្សាអុកមីននឹងក្លាយទៅជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំប្រភេទនេះដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីរោគរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញទន្ទឹមនឹងការបន្តកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងក៏មានការបង្កើនល្បឿនដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញគឺដូសទី3និងដូសទី4ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏នឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យចោះចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលនិងចោះចាក់ជូនដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងសិស្សនៅតាមសាលារៀនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស
គាត់បានរៀបចំក្រុមដើម្បីទៅចាក់ទៅដល់ទីតាំងដូចជាសាលារៀនចាមានសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ត្រូវដល់វេនដែលត្រូវចាក់ដូសទី3នេះដោយសារគាត់ជាប់រៀនជាប់អីចឹងគាត់បានចាក់នៅពេលដែលចេញរៀនទៅវាដល់ម៉ោងល្ងាចបាត់ហើយអញ្ចឹងគេឈប់គេបិទឡើងចាក់ដល់អញ្ចឹងគាត់អាចចាក់បាន
ចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើង sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាមេធំរបស់អង្គភាពកីឡាថេនីអូស្ត្រាលីគឺលោក Craig Tiley និយាយថាលោកនឹងមិនលាលែងចេញពីតំណែងនោះទេបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាទឹកដីការរបស់កីឡាករ Novak Djokovic នាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅឯទីលានប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដើម្បីប្រគល់បាច់ផ្កាជូនដល់កីឡាករនីអូស្ត្រាលី Samantha Stosur ដែលចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែវងមនុស្សបានស្រែកបដិសេធរូបលោកលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន Nine Network ថាលោកនឹងមិនលាលែងឬក៏ពិចារណាចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកនោះទេហើយលោកក៏បានបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍ដែលថាថេនីអូស្ត្រាលីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងថ្លៃចំណាយផ្លូវច្បាប់របស់កីឡាករ Djokovic យើងក៏លេខមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2940រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចា៎ឥឡូវយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតក្តៅខ្លាំងហើយបើកថ្ងៃ40អង្សានៅអាដាលេដស្អុះស្អាប់មានពពកដោយពេល33អង្សានៅមែលប៊នបើកថ្ងៃ33អង្សា នៅហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ26អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល25អង្សាស៊ីដនីដូចគ្នាដែរ26អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនរលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សានៅទីក្រុងខេនដូចគ្នា31អង្សានៅដាវិនមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល32អង្សា